Efirde Azadlik Radiosu Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 20-iyun yakshanba, jonli efirdagi ishtirishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy, yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda, xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat janubidagi zo'ravonliklar ortidan joriy qilingan komendantlik soatini 25-iyunga qadar uzaytirdi. Qirg'izistonda O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari Umurbek Suvonaliyev egallab turgan lavozimidan iste'fo berdi. Rim papasi Benedikt 16-chi Qirg'iziston janubida tinchlik ravnaq topish yo'lida mamlakat xalqini zo'ravonliklardan voz kechishga chaqirdi.
Xabarlar tafsilotiga birozdan so'ng yetamiz. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar.
Bugun 20-iyun kuni avvalgi kunlarga nisbatan O'sh shahrida vaziyat anchagina barqaror bo'ldi.
O'zbekiston prezidenti Qirg'iziston janubidagi voqealarni vahshiylik deya baholab, xunrezlik ortida O'zbekistonga qarshi fitna turibdi deya atadi.
Uyushtirgan, bunga manfaatdor bo'lgan kuchlarni ham zar bilamiz. Eng muhim ularni pinxona kerak bo'lsa harakati bu urushga, bu to'qinashuvga O'zbekistonni qo'shib qo'yish.
O'shdagi o'zbek mahallalari oldiga qurilgan barrikadalar olib tashlanmoqda. Jallobodda zo'ravonliklar qurbonlari xotirlanyapti.
Kishi xoshidan bosh suyaklari, mayda suyaklari kishilikni qovallarni oshib kelib, kishilik qarab kechiga solib, ikkita dudaga chubitdi. O'shda artishib ko'mdi.
Afg'onistonlik o'zbeklar ham O'sh va Jallobaddagi xunrezlik qurbonlariga hamdardlik bildirmoqda. Moskva rasmiylari Rossiya poytaxtida yangicha yurish-turish qoidalarini joriy qilmoqda. Dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Avaz Aliyev, Avazbek marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat janubidagi zo'ravonliklar ortidan joriy qilingan komendantlik soatini 25-iyunga qadar uzaytirdi. Rasmiy Bishkek 11-iyun kuni O'sh shahrida qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida qonli to'qnashuvlar ro'y bergandan so'ng komendantlik soati joriy qilgan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'sh shahar va Jallobod viloyatida vaziyat barqarorlashgan. O'shda ayrim ko'chalarda barpo qilingan barrikadalar birin-ketin olib tashlanmoqda. Rasmiylar va ko'mak tashkilotlari vakillariga ko'ra, mamlakat janubida ro'y bergan xunrezliklar oqibatida 2000 ga yaqin kishi nobud bo'lgan va yana bir necha ming kishi tan jarohat olgan. Qirg'izistonda O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari Umurbek Suvonaliyev egallab turgan lavozimidan iste'fo berdi. Suvonaliyev ishdan ketish qarorini parlamentga o'tkazilishi kutilayotgan saylovda nomzod sifatida ishtirok etish niyatida ekani bilan izohladi. O'sh shahar va Jallobod viloyatida olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra vaziyat barqarorlashgan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, o'tgan hafta mamlakat janubida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida 192 kishi nobud bo'lgan, salkam 2000 kishi tan jarohat olgan. Biroq norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, janubdagi xunrezliklar oqibatida 2000 atrofida kishi nobud bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bildirishicha, O'sh shahri va Jallobod viloyatidagi etnik zo'ravonliklardan 1 milliondan ortiq kishi jabr ko'rgan, 300 mingdan ziyod kishi esa turar joylarini tark etishga majbur bo'lgan. Rim papasi Benedikt 16-chi Qirg'iziston janubida tinchlik va ravnaq topish yo'lida mamlakat xalqini zo'ravonliklardan voz kechib, ig'vogarchiliklarga berilmaslikka chaqirdi. Bugun Avliyo Piotr maydoniga to'plangan ziyoratchilar oldida chiqish qilgan Rim papasi Qirg'iziston janubida ro'y bergan etnik to'qnashuvlardan jiddiy xavotir bildirib, qurbon bo'lganlar oila a'zolariga o'z hamdardligini izhor qildi. Benedikt 16-chi xalqaro hamjamiyatni zo'ravonliklar tufayli turar joylarini tark etishga majbur bo'lgan fuqarolarga zudlik bilan insonparvarlik yordami ko'rsatishga chaqirdi. Qirg'izistonlik 100 mingdan oshiq o'zbek qo'shni O'zbekistonga qochib o'tishga majbur bo'lgan. O'zbek qochqinlari Qirg'iziston xavfsizlik kuchlarini O'sh shahri va Jallobod viloyatlaridagi xunrezliklar oldini olmaganlikda hamda tinch aholiga qarshi o't ochganlikda ayblab kelmoqdalar. Havo mavjlarida ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi, siz 20-iyun yangiliklari bilan tanishasiz. Bugun Polshada prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Polsha prezidenti lavozimi uchun asosiy kurash. Ikki nomzod, mamlakat seymi spikeri Branislav Komarovskiy va Polshaning marhum prezidenti Lex Kaczynskiyning akasi Yaroslav Kaczynskiy o'rtasida bormoqda. Xabarlarga ko'ra, mamlakat bo'lib 25 mingga yaqin saylov uchastkasi ochilgan. Yaqinda Polshaning janub-g'arbida ro'y bergan suv toshqinlari tufayli mazkur mintaqada saylov uchastkalarini tashkil etish hukumat uchun talaygina muammolarni tug'dirgan. 10-aprel kuni, eslatib o'tamiz, Rossiyaning Smolensk viloyatida samolyot halokatga uchrash oqibatida 96 kishi, jumladan Polsha prezidenti Lex Kaczynskiy va uning rafiqasi hamda Polsha hukumatining o'nlab yuqori lavozimli rasmiysi nobud bo'lgan edi. Eronga nisbatan yaqinda joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalardan Pokiston energetik kompaniyalari ham zarar ko'rishi mumkin deya bayonot berdi AQShning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook. Bugun Richard Holbrook Islomobodda Pokiston hukumati rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Yaqinda Eron va Pokiston harakatlar davlatni bog'lovchi yangi gaz quvuri borasida kelishuvga erishgan edi. Ayni paytda Richard Holbrook so'zlariga ko'ra, hozirda AQSh Kongressi o'z yadro dasturidan voz kechishni istamayotgan Eronga nisbatan yangi sanksiyalar ko'lamini muhokama qilmoqda. Bunday vaziyatda Pokiston shirkatlarining Eron bilan hamkorlik qilishga oshiqmasliklari maqsadga muvofiq bo'lar edi, deya qo'shimcha qildi AQSh rasmiysi. Bag'dod markazida xususiy bank yonida sodir etilgan portlash oqibatida 26 kishi nobud bo'ldi, 50dan ortiq shaxs tan jarohat oldi. Xabarlarga ko'ra, bank yonida ikkita mashina o'rnatib ketilgan bomba moslamasi portlatib yuborilgan. Portlash qurbonlari orasida bankni qo'riqlagan politsiya xodimlarining ham bo'lgani aytilmoqda. Mazkur portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Bugun ertalab Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida kamida 5 kishi tinch aholi vakillari nobud bo'ldi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar qiladi.
Bugun ertalab Afg'oniston janubida joylashgan viloyat Helmand markazi Lashkargoh shahrida ro'y bergan bir portlash oqibatida bir ayol va ikki bola halok bo'lgan. Hodisada boshqa 3 kishining tan jarohati olgani aytiladi. Mazkur viloyat politsiyasi boshlig'i Muhammad Hakim Angor portlash Kobul bank shoxobchasi yaqinida yuz berganini aytgan. Unga ko'ra, ikkinchi portlash avvalgi voqeadan 1 soat o'tmasdan Lashkargoh shahrining Simiti mintaqasida sodir etilgan. Hodisada mahalladagi do'kondorlardan 2 nafar yarador bo'lgan. Boshqa bir xabarga ko'ra, yakshanba kuni ertalab noma'lum yerdan otilgan bir raketa Afg'oniston sharqidagi Nangarhor viloyatining Behsud tumanida bir turar binoga tushib portlagan. Voqeada binodagilardan 2 bola halok bo'lgan. Shuningdek, mazkur portlashda bir ayol hamda 3 bolaning yarador bo'lgani aytiladi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Qadrli tinglovchi, eslatib qo'yamiz, efirimizda berilayotgan va efirga sig'may qolayotgan xabar va yangiliklar bilan www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Bu saytga qo'yilgan to'siqni olib tashlashning oson yo'li esa deraza.net saytidir. Deraza.netni yozganda odatdagi 3w nuqta simvolini yozmasdan to'g'ridan-to'g'ri brauzeringizga deraza.net deb yozishingiz kerak. Dasturimiz esa davom etadi va bundan avval bugun gaplashadiganimiz mavzularni yodingizga solib qo'yaman. Ya, bugungi dasturimizda Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlarni e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekiston prezidenti Qirg'iziston janubidagi voqealarni vahshiylik deya baholab, xunrezlikni O'zbekistonga qarshi fitna deya atadi. O'shdagi o'zbek mahallalari oldiga qurilgan barrikadalar olib tashlanmoqda. Jalobodda zo'ravonliklar qurbonlari xotirlanyapti. Afg'onistonlik o'zbeklar ham O'sh va Jalobaddagi xunrezlik qurbonlariga hamdardlik bildirmoqda. Moskva rasmiylari Rossiya poytaxtida yangicha yurish-turish qoidalarini joriy qilmoqda. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi va dasturimizni 20-iyun yakshanba kuni O'sh va Jalobodda Qirg'iziston janubidagi voqealar qanday bo'lgani, vaziyatga oid so'nggi xabarlar bilan davom ettiramiz. O'shdagi vaziyatni tushuntirib berishni, O'shdagi vaziyat haqida gapirib berishni muxbirimiz Sherzod Yusufdan iltimos qildik.
Bugün 20-iyun kuni avvalgi kunlarga nisbatan O'sh shahrida vaziyat anchagina barqaror bo'ldi. Avvalgi kunlarga nisbatan shu turli shaharning turli joylarida bir o'q ovozlari eshitilishi ham bir anchagina miqdorda ozaydi. Agarda shu turli joylarda 1-2 marotaba shu o'q ovozlari eshitilganini hisobga olmaganda deyarli eshitilmadi deyish mumkin. Shahar ko'chalarida ham odamlar ancha ko'paydi. O'zbeklar ham ko'chalarda bemalol yurgan hollar kuzatildi. Bundan tashqari ana shu 11-12 iyun kunlari O'shda bo'lgan qirg'inda ham bir jon saqlash maqsadida O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarga qochib ketgan o'shlik o'zbeklarning ham juda ko'pchiligi o'z uylariga qaytish hollari kuzatilmoqda. Ayni paytda ana shu O'zbekiston hududiga kam 100 mingdan ortiq o'shlik o'zbeklarning bir ayrimlari ham ana shu O'zbekiston hududidan, O'zbekistondagi lagerlardan qaytib kelishdi o'z uylariga. Bundan tashqari ayni paytda ana shu chegara oldi hududlardagi o'shlik o'zbeklar ana shu o'zining mahallalariga kelib, uylarini, mol-mulklarini bir ko'zdan kechirib, nazorat qilib va yana ana shu xavfsiz hududlarga qaytib ketgan hollar ham kuzatilyapti. Bundan tashqari kecha 19-iyun kuni O'sh shahar davlat ma'muriyati bo'lib o'tgan yig'inda O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov ana shu o'zbek mahallalaridagi barrikadalarni 20-iyun soat kechki 6:00 olish to'g'risida bir buyruq bergan. Aks holda ana shu barrikadalar harbiylar kuchi bilan olinishini aytgan.
Sherzodbek, shu barrikadalar masalasiga qaytsak, bu o'zbek mahallalarida qolayotgan shu o'zbeklar barrikadalarni olib tashlanishiga rozimi yoki yo'qmi?
Umuman bir o'shlik ana shu o'zbeklarni fikrini oladigan bo'lsak, juda ko'pchilik mana shu barrikadalarni ayni paytda bugungi kunda odamlar orasida ana shu bahsimalar bor paytlarda olib tashlanishiga umuman qarshi. Biroq shu ilotsizlikdan ana shu mahallalarga olib kiruvchi markaziy yo'llarga qo'yilgan barrikadalar deyarli olib bo'lindi. Masalan mana shu 12-iyun kuni mana shu O'shda bir uylarga o't qo'yilgan hamda qirg'in qilingan ana shu Jo'pas ko'chasining markaziy ko'chasidagi barrikadalar ertalab harbiylar tomonidan olib tashlangan. Bunday hollar juda ko'p. Ayni paytda barrikadalar umuman yo'q deb bo'lmaydi, chunki ana shu asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi kichkina mahallalar, tor ko'chalarning boshlarida barrikadalar hali ham turibdi. Biroq ular haligi markaziy ko'chada emas, bir transport o'tishiga, avtoqatnovlarga bir to'sqinlik qilmaydi. Shuning uchun ana shu barrikadalarni ana shu umuman olib tashlanishidan norozi bo'lgan o'zbeklar ana shu o'zlarining kichik-kichik ko'chalari boshlariga ko'chirib qo'yishgan.
Qochqinlar ba'zilari qaytib kelyapti, ba'zilari yana ketib qolyapti deyapsiz. Nimaga ba'zilari qaytib, boshqalari ketib qolyapti? Hali ham vahima bor.
O'sh shahrida ana shu 11-12 iyun kuni bo'lgan qirg'inda asosan mana shu O'shda O'zbekistonning Andijon viloyati Xo'jaobod tumani bilan bog'lab turuvchi bir do'stlik chegara punkti yonida Qirg'izistonning Suratosh qishlog'i bor. Juda ko'p o'shlik o'zbeklar asosan ana shu yerga qochib o'tishgan va ana shu yer orqali Suratosh qishlog'i orqali O'zbekiston hududiga ham o'tishgan va keyinchalik O'zbekiston o'z chegaralarini berkitgani va qirg'izistonlik o'zbek qochqinlarni qabul qilmay qo'ygani sababli ana shu Suratoshda juda ko'p o'shlik o'zbeklar qolib ketgan. So'nggi kunlargacha ular ana shu Suratoshdagi mahalliy aholini uylarda yashab yurgan va uylarga sig'maganlar juda ko'p o'zbeklar ana shu yerlarda ko'chalarda o'tirishga majbur bo'lishgan. Ana shu ko'chalarda o'tirishga majbur bo'lgan, bir oziq-ovqatdan qiynalgan, kunning issig'ida yosh bolalari bilan qiynalgan o'shlik o'zbeklar o'z uylariga qaytib kelishyapti.
O'sha qaytganlar orasida masalan uylari yonib ketganlar bo'lsa, ular nima qilishyapti?
Ularning orasida qaysi birining uyi yonib ketganligi yoki qaysi birining uyi sog' qolganligi to'g'risida bir aniq ma'lumot yo'q. Biroq biz ana shu qaytib kelayotgan o'shlik o'zbeklarning juda ko'pi bilan suhbatlashdik. Ularning ana shu qaytib kelgan aksar o'zbeklarga aytishuvchi ularning uyiga o't ketmagan. O't ketganlar esa uylari butunlay yonib xonavayron bo'lgan o'zbeklar esa hali hamon ana shu Suratosh qishlog'ida va O'zbekiston hududida jon saqlashyapti.
Sherzodbek, men bugun o'shliklardan biriktasini gaplashimda ularni aytishi bo'yicha hali ham o'sha shaharga tushayotgan o'zbeklarni kaltaklash holatlari haqida gapirib berishdi. Keyin o'sha mahallalarga yuborilgan harbiylar mahalliy o'zbeklarni qo'lidan masalan uyali telefon yoki ayollarni tilla taqinchoqlarini olib qo'yish holatlari haqida gapirib berishdi. Bunaqa holatlar kuzatilyaptimi? Sizlar eshitdilaringmi shunaqa bo'layotgani haqida? Yo, bu unchalik ko'p uchramayaptimi bunaqa narsalar?
Albatta bunday hollar uchrab turibdi, biroq bugun shaxsan men bunday hol bir eshitganim yo'q yoki guvohi bo'lmadim. Biroq kecha 19-iyun kuni mana shunday o'zbek yigitlarining ana shu harbiylar tomonidan bir kaltaklanishi va ularning ana shu shaharga chiqib xarid qilgan oziq-ovqatlarini va yonidagi pul hamda uyali telefonlarini tortib olganiga guvoh bo'lganman. Ana shu men ham o'zim mana shu 12-iyun kuni bir uylari talon-taroj qilingan hamda o't qo'yilgan va juda ko'p odamlar o'lib ketgan Majrimtol ko'chasidan bo'lganim uchun mana shu aynan majrimtolliklar ana shu bozorga xarid bir oziq-ovqat ko'proq erkaklar sigaret xarid qilgani chiqqanlarida shu harbiylar tomonidan kaltaklanganini eshitdim. Ana shu qo'shnilar, boshqalar aytib berishdi. Bundan tashqari ana shu o'shning turli hududlarida ham shunday hollar kuzatilganini aytib, bizga juda ko'p o'shliklar telefon qilib bo'lgan voqeani aytib berishgan. Bugun bunday hollar kuzatilmadi. Biz ana shu kecha bo'lgan voqealardan keyin bir ana shu huquq tartibot organi vakillariga hamda shu nodavlat tashkilotlari vakillariga qo'ng'iroq qilib mana shunday hollar bo'layotganini va ular ana shu harbiylar orasida ham bir aholiga tegmaslik borasida tushuntirish ishlari olib borish kerakligini aytganmiz.
O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf xabar qildi. Havomajlarda Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Kunlarda Ozodlik radiosi muxbiri va Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panyer ham o'shdagi vaziyatni bevosita kuzatmoqda. Efir vaqtidan biroz avval Bryus bilan bog'langanimizda u ham shaharda vaziyat nisbatan tinchiganiga qaramay o'zbeklarning hujumga uchrayotgani hollari hamon kuzatilmoqda deya gapirib berdi.
No, I mean all the violence seems to have come and gone. You know, before we even got here, I haven't heard any shooting at all.
Aftidan barcha zo'ravonliklarning aksari biz bu yerga yetib kelganimizcha tugab bo'lgan ko'rinadi. Men bu yerga kelganimdan beri otishma ovozlarini deyarli eshitmadim. Biror kishining o'ldirilgani yoki uylarga o't qo'yilgani haqidagi xabarlar ham olganim yo'q. Zo'ravonliklarning asosiy qismi 11-12-iyun kunlari ro'y bergan. Biroq bir voqeani aytib berishim kerak. Bunga hamma ham ishonmasligi mumkin, lekin bir o'zbek yigiti hujumga uchragani haqida o'zidan eshitdim. Majrimton mahallasida bo'lgan bu o'zbek yigiti hukumatning odamlar ko'chaga chiqib istagan narsalarni sotib olishlari mumkin degan gaplariga ishongan hamda shaharga tushib oziq-ovqat xarid qilib ortga qaytayotganida qirg'izlar hujumiga uchraganini gapirib berdi. Ko'rinishidan uning kaltaklanganini aytish mumkin va bu odamning aytishicha uning qo'lidan xarid qilgan oziq-ovqatlari va uyali telefonini tortib olishgan dedi hamkasbimiz. Bryus Panyer o'sha shahar kasalxonalaridan birida ham bo'lib, u yerda yaradorlar va shifokorlar bilan gaplashdi.
The hospital still there's about 23 people still there and they're being treated.
Men borgan kasalxonada o'qotar quroldan yaralangan 23 kishi davolanayotganini ko'rdim. Ular orasida o'zbeklar va qirg'izlar bor, lekin o'zi qirg'iz bo'lgan shifokorning aytishicha yaradorlarning yarmi o'zbek, yarmi qirg'izlardan iboratdir. U shuningdek yaradorlar snayper yoki avtomatlardan yaralanmagani, balki kichik kalibrdagi qurollar, ya'ni pistolet yoki ov qurollaridan jarohat olganini gapirib berdi. Ya'ni uning aytishicha o'zi davolayotgan yaradorlar orasida hukumat qo'shinlari yoki snayperlar tomonidan otilganlar bo'lmagan, deydi yana muxbirimiz. U shahar meriyasining o'zbek mahallalariga olib boruvchi yo'llardan barrikadalarning olib tashlash buyrug'i muammolarga sabab bo'lishi mumkin, deydi yana Ozodlikning muxbiri Bryus Panyer.
Well, if the mayor of Osh is sincere in his threats, then this is going to be a problem. Because, like I said, we were in Madrin town.
Agar o shahar merining barikalarini olib tashlash tahdidi amalga oshadigan bo'lsa, bu muammolarning keltirib chiqarishi mumkin. Aytgandek, biz Majrim tol mahallasida bo'ldik va shahar meri bu haqda e'lon qilganidan keyin vertolyotlar shahar ustidan uchib o'tib, qandaydir suyuqliklarni sochdi. Bu suyuqlik nima ekanini bilolmadik. Shahar meri barikalarini olib tashlash yoqsa harbiylar kelib ularni olib tashladi deya tahdid qildi. Lekin men gaplashgan kishilar barikadalarini olib tashlash niyatida emasligini ko'rish mumkin edi, chunki o'zbek mahallalaridagi aholining ko'pchiligi bu barikadalarni o'zlari uchun yagona himoya vositasi deya hisoblaydi. Agar bu barikadalar olib tashlansa, mahallalarga kimlardir bostirib kirmasligiga kafolat yo'q. Shuning uchun kecha o'zbek mahallasidan chiqib ketayotganimda barikadalarini ixtiyoriy tarzda olib tashlash harakatlarini kuzatmayadim, dedi O'shdagi vaziyatni kuzatayotgan muxbirimiz Bryus Panier. Bryus Panier bilan 20-iyun kuni gaplashdik. Havo majlarida Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'sh va Jalolobodda ro'y bergan qonli voqealarni vahshiylik deya atadi.
Bizani qo'shnimiz Qirg'izistonda bo'lgan voqealar haqida. Shu fojia atrofida bunday qonli fojiani o'zi odam eshitish, kuzatish o'zi bir azob. O'zi odamni o'ldirish, qon to'kish hech nima deymiz. Begunoh chaqaloqlarni, bolalarni, aytaylik, homilador ayollarni, aytaylik, o'ldirish yoki yarador qilish, o'ylaymanki bu vahshiylik. Bu inson deb o'zini hisoblasa, hayvondan farqini tushunadigan bo'lsa, agar o'zini inson deb hisoblasa, bunaqa ishlarga hech qachon hech qayerda yo'l qo'ymaydi. Agarki o'zini inson deb hisoblasa.
18-iyun kuni Buxoroga qilgan safari chog'ida gapirgan Islom Karimov O'sh va Jalolobaddagi xunrezlikka aksar o'zbekistonliklarga uyqash baho berar ekan, chetdan uyushtirilgan bu qirg'indan ko'zlangan asosiy maqsad O'zbekistonni urushga tortish deya bayonot berdi va O'zbekistonning bunday fitnaga uchmasligini ta'kidladi.
Nima uchun aytaylik bu voqea paydo bo'ldi degan savol kamdan-kam beriladi. Asosiy beradigan savol nima emish? O'zbek millati bilan qirg'iz millati orasida bo'ladigan to'qnashuv. Sodir bo'lgan to'qnashuv. Bu ikki millatni deyarlik orasida bo'lgan qanaqadir qarama-qarshilik yo qon to'kish degan gapga men mutlaqo qarshiman. Nima uchun? Bu uyushgan, uyushtirgan bir aksiya, ya'ni o'zbekona aytganda bir qo'paruvchi harakat. Uyushtirgan, bunga manfaatdor bo'lgan kuchlarni ham bizlar bilamiz. Bu bunda aytaylik fojiaga sabab bo'lgan qirg'iz xalqi emas. O'tda yashayotgan o'zbek millati emas. Chetdan turib ikkita xalqni bir-biriga qarama-qarshi qilish, qon to'kishga sabab bo'lish, eng muhim ularni pinxona kerak bo'lsa harakati bu urushga, bu to'qnashuvga O'zbekistonni qo'shib qo'yish. Asosiy maqsad, muddao qanday qilib shu o'zbeklarni, O'zbekistonda yashayotgan o'zbeklarni jahlini chiqarish. O'zbeklarni qiziqqon deydi-yu. Ayni shu qiziqqonligini aytalik nimaga ishga solish. Abzar shuni bila turib vazmin bo'lishni men da'vat etmoqchiman. Qiziqqonlik bu masalada hech qachon, hech qachon, hech qayerda nima bermagan, foyda bermagan. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston hech qachon bunaqa mojaroga qo'shilmaydi va Qirg'iziston bilan har tomonlama qonli to'qnashuvga albatta hech qachon kirmaydi va kirishga yo'l qo'ymaydi. Bizlar buyuk xalqmiz. Takror etdim, bag'ri keng xalqmiz. bunaqa o'yinlarga, bunaqa qo'paruvchi harakatlarga bizlarni javobimiz bitta. Bizlar o'zimiz qirg'izlar bilan til topamiz. Qirg'izlar bilan tinchlik topamiz. Qirg'izlar bilan bo'lgan mojarolarni yechishga o'zimizni qurbimiz yetadi, aqlimiz yetadi va tajribamiz yetadi.
Islom Karimov O'zbekistonni Qirg'iziston bilan urushtirib qo'yish niyatida bo'lgan 3-chi kuchlar kimligini ham bilishini ta'kidlar ekan, ularning nomini aniq keltirmadi, lekin begunoh odamlarning o'ldirilishini to'xtatish uchun tegishli qarorlarni vaqtida qabul qilmagan ayrim xorijiy davlatlar bu fitnadan manfaatdor ekaniga ishora qildi.
Mana hozir Jalolobodda oshda qanaqa voqealar bo'layapti. Lekin ularni munosabatini ko'rsang, agar faqat shu sizlar nima qilsangiz qilaveringlar, faqat bizlarni tinchligimizni buzmanglar. Qirg'in bo'layapti bu yerda. Qo'shimizda. Chegaramizda. Lekin bunga ham e'tibor bersangiz, bironta qandaydir bezovta bo'ladigan, qandaydir bu qirg'inni to'xtatadigan aytaylik qaror olib berib chiqqani yo'q.
Bu Islom Karimovning 18 iyun kuni Buxoroga qilgan safari chog'ida aytgan fikrlari edi. Aytib o'tish joiz, Islom Karimov Qirg'iziston voqealaridan beri o'tgan 10 kun ichida bu mavzuga oid birinchi bayonot edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimizda berilayotgan va dasturga sig'may qolgan xabar va yangiliklar bilan www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Bu saytga qo'yilgan to'siqni olib tashlashning oson yo'li esa deraza.net saytidir. Va o'shlik o'zbeklar hikoyalari bilan tanishtirishda davom etamiz. Yakshanba kuni 20 iyun kuni O'shdagi Narmon qishlog'i mahallasidan qo'ng'iroq qilgan bir suhbatdoshimiz ismini aytishni istamadi, chunki hozirgi kunda Ozodlik radiosi va boshqa ommaviy axborot vositalari bilan bog'langan o'shlik o'zbeklarga nisbatan tajiqlar bo'layotganini aytdi bu tinglovchimiz. Tinglovchimizning aytishicha o'shda o'zbeklarga nisbatan tajiqlar hamon davom etmoqda.
Alo.
Alo.
Ha, assalomu alaykum.
Aka, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Aka, mani ismim Farruh Yusufiyman, Ozodlik radiosidanman. Ismingizni aytasizmi yo aytmaysizmi?
Yo'q, aytmayman, qo'ya qolaman.
Ha, bo'pti, bo'pti. Ismingizni aytmay qo'ying. Nima bo'lyapti? Masalan, sizlarda shu Narimon qishlog'ida ekansizlar,
ha?
Nima Narimon qishlog'iga harbiylar tashlandi tartibni saqlash uchun. Tartib saqlanyaptimi? Sizlarni himoya qilishyaptimi? Yo nima bo'lyapti?
Tushunmayman, himoya qilmayapti. Aka, shu soldatlar tarqaldi, o'tgan mashinani tekshirib kerak bo'lsa pastavka qilib qo'yapti, ichiga o'q puq tashlab turib, sendan chiqsin deb turib shu olib ketib qolyapti. Mashinalar tortib olyapti, pulga ajratilib chiqyaptida endi $300, $500 berasan deyapti, aynan qilib pul berilyapti, qo'yyuboryapti. Keyin odamlarni uyga ham kirib tekshiryapmiz deb aynan qilishyaptida xullas. Ular bilan birga misol mahallani 50 boshchi ham yo'q, misol kirib birga tekshirilsa boshqa edi. Ular o'zlari shunday kirib tekshirishib, xohlasa shu pastavka qilib qo'yishyapti. Endi bunday sharoitga qarab turib ish qilishib qo'yyaptida. Misol ashular birga qo'shilib kirib tekshirsa yaxshiyu, misol shu odamlar qarab tursa ularni. Birga tekshirishsa boshqa gapirdida, bular kirib turib 3-4tasi kelsa siz uchovi to'rovini tekshirolmaysizu, qarab turolmaysiz. Mahatini och, atini och desa bittasi biriga bir narsa bekitib qo'yibman, mo sendan chiqdi deyilyapti. Shunaqa ishlar ham bo'lyapti. Demak, yo'lda bolalarni telefonini olib qo'yishyapti. Ayollarni ham taqinchoqlarini yo'ldan tekshirish olib qolishyapti. Aynan ishlar ko'p bo'lyapti hozir mana shu o'zbek mahallalarida. Rossiyadan tomus bugun keldi. Un, oyoq, aynan narsalar keldi aka.
Berishdimi sizlarga?
Ha, berishdi aka.
O'sha oziq-ovqatlar berishyapti.
Endi bugun keldi aka.
Ana bu nimadan Qirg'iziston chegarasida qochib ketganlar ayol, yosh bolalar qaytib kelishyaptimi yo qaytib kelishmayaptimi?
Qaytgani qaytyapti, qolgani qaytmagani ham bor aka. Endi baribir mishmishlar, panika bo'lar ekanda hamma joyda aka, shunga qaytmagani ham endi o'tib tashladi. Qaytganlar ham bor.
Demek ki hazır siz açığınız boyunca o harbiler, o tartıp saklayan, yuvarlayan harbiler sizlerde hamaya kılıçlı oranınca tüne yaptı.
Ha, şunu kabul ediyordu.
Ha, şunu aitmediler mi mesela o 50 başı gelme ya başkanıma gelme yetkizmeydi mi? Şahar hakimiyeti gelme başıcıya şu gapları yetkizmeydi mi?
Bu nasıl aitildi ki? Yani şu katta 50 başıları aitildiğinde 50 başıları borut. Bana kadar billi anaklayıp edilse ular buna degen seller hemen bir çeken atış gereği de şuna kadar kaydı cönet yandı. Kalletler de oldu gibi organdı.
O'shning Narimon qishlog'ida istiqomat qiluvchi yigitning hikoyasi edi. Havomajlarda ozodlik radiosi Toshkentda soat 19 dan 30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni eslatish fursati keldi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat janubidagi zo'ravonliklar ortidan joriy qilingan komendantlik soatini 25 iyungacha uzaytirdi. Qirg'izistonda O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari Umarbek Suvonaliyev egallab turgan lavozimidan iste'fo berdi. Rim papasi Benedikt 16 Qirg'iziston janubida tinchlik ravnaq topish yo'lida mamlakat xalqini zo'ravonliklardan voz kechishga chaqirdi. Yakshanba kuni Polshada prezident saylovlari o'tkazilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi. Qadrli tinglovchi, yana bir bor eslatib qo'yaman. www.ozodlik.org sayti shu Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar va umuman boshqa voqealar, O'zbekistonga oid voqealar batafsil yoritib borilayotgan saytlardan biridir va bu saytga qo'yilgan to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li deraza.net saytidir va saytimizga mushtariylarimiz qoldirayotgan sharhlarning ba'zilari bilan sizni tanishtirib qo'ymoqchi edik. Xususan shu Karimov Qirg'izistondagi voqealarini vahshiylik deya atadi nomli maqola ostiga qoldirilayotgan sharhlarini e'tiboringizga havola qilmoqchiman. O'zini Shotlandiyadan William Wallace deb tanishtirgan mushtariyimiz prezidentni gapiga ishonaman. Ochiqdan ochiq urushga kirishish yaxshi emas. Menimcha ham bu ishga O'zbekistonni tortish niyati bo'lgan. Tashqi kuchlar aralashgan. Bu ishga aralashsa oxiri ko'rinmaydi. Bu ishdan boshi chiqmay qoladi. O'zbekistonda ham muammolar ko'paydi. Lekin Islom aka oxirgi gapiga bu ishni hal qilishga tajribamiz yetadi dedimi? Demak, bu ishga O'zbekistonning javobi tayyor. Vaqt keladi, buni o'zlaringiz ko'rasizlar degan fikrlarni qoldirgan O'shdan o'zini Shuhrat deb tanishtirgan mushtariyimiz O'zbekiston prezidentiga rahmat. Ayollarga va bemorlarga yordam berdi. Shunchalik bo'lsa-da, Karimov so'zlari haq. O'z yurtini tinchligi, osoyishtaligi uchun qilgan xati harakat yordam bermadi deb nolamanglar. Lagerdagi lagerda bir borib ko'ring oldin. O'zi yordam bermadi deganlarga BMTni ishga solyapti. Hali Alloh xolisa hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan fikrlar qoldirilgan. Havomajlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana davom etadi. U shahri tinchidi. Shuning uchun o'zbek mahallalari boshiga o'rnatilgan barrikadalar olib tashlandi degan gapdan keyin shaharda yana 3 kishining qoni to'kildi. Ularning yaqinlari Ozodlik radiosiga aytishicha otilganlardan 2 vafot etgan, biri og'ir jarohat bilan O'zbekistonga olib ketilgan. Ularni shaharni nazorat qilib yurgan harbiy kiyimdagi askarlar otib tashlagan. Dafn marosimidan qaytgan tinglovchilarimiz bilan hamkasbim Nodira suhbatlashdi.
19 iyun kuni O'sh shahriga tushgan 3 o'zbek shaharda vaziyat tinchib qoldi degan gapga ishonib yaralangan otasini qidirib borgan edi, dedi Ozodlik bilan suhbatda dafn marosimidan qaytgan suhbatdoshimiz.
Dafn marosimini o'tkazib, hozir qabrga qo'yib keldik. Bittasini og'ir ahvolda O'zbekistonga olib ketishdi. Belidan qolib ketgan o'qi chiqara olmagani sababli O'zbekistonning vrachlari olib o'tib ketishdi. Otasini istat, otasi kasalida shahardan qishloqqa tushirib borganda soldatlar mashinasidan bu yerdan tushib otish yuboradi ular.
O'sh shahriga tutash Kalinin kolxozida yashaydigan bu suhbatdoshimizning so'zlarini vafot etganlarni qabul qilib olgan O'sh shahar shifoxonalaridan birining shifokori ham tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra ham o'ldirilganlar o'zbek millatiga mansub va ularni shaharni nazorat qilib yurgan harbiy kiyimdagi qurolli kishilar otib tashlagan.
O'sh kiremda uy yonmagan yo'lda qolgan ekan, havorogana uyda otasi bor ekan, havorogana tushgan bo'lgan. Tushgan bo'lgani bu yerda ash yettigi qirg'izlar mast holatda ular to'sib cho'ntaklarida pullarni olib bo'ynlariga pishaq taqqan. keyin militsiyalar ko'rinib qolganda qirg'izlar hammasi qochib ketgan. Bular ham qirg'izlar qochganini ko'rib, bular ham sekin mashinasiga o'tirib ketishsa, bularda orqasidan turib otvorgan mashinasidan turib. Soldatlar otvorgan, na parajeniya. Orqasidan otganligi uchun hamma o'q orqadan tegan, oldidan tegan o'q bitta skvozmoy ranini, u ham orqadan tegan bilan tez chiqib ketgan. Mashinasini eplab-eplab kalib proyezd yonigacha minib chiqibdi.
O'q yeganlardan bittasi.
Qiy-chuv suv dotuva qilgan ekan, yerda xalq kudasi to'rtiriga solib ikkasini olib kelgan. Keyin o'lishgan ular o'sha.
Endi bu kecha bo'lyapti. Shaharni qaysi qismida?
Shaharni qoq o'rtasida o'sha rayonda.
Hamma yurt tinchib qoldi degandan keyingi otilgan birinchi 3ta o'zbekmi bular endi?
3ta o'zbek.
Undan keyin unaqa otishmalar bo'lmadimi yo bo'ldimi kechadan buyog'iga?
Otishmalar bo'lgan yo'q.
Bu gaplarning hammasi o'sha ahvol yaxshilandi. Shuning uchun barrikadalar olib tashlandi deya hukumat tarqatgan bayonotdan keyingi gaplar. Shaharda turib yaralangan fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatayotgan shifokor go'yoki vaziyat tinchigandek tuyulsa-da, aslida bu tinchlik juda xavotirli demoqda. Uning so'zlariga ko'ra, shaharda vahimali gap-so'zlar tarqalgan.
Shaharga chiqib, faqat ushab, cho'ntaklaridan pullarini olib, sotkalarini tortib qo'yib, ularni urib, shunda sen sartlar eksidan keyin surpriz kutib yurgan degan gaplar bo'layaptiki, izdivachilar bo'layaptikan. Chunki bu nima Jalolobodda ishga shunday suhba tarqalganda, shu o'zbeklar tayinlanayotgan 22-23 yilda ular nafsqiyna qiladi degan gaplar tarqalibdi. Shundan ular oldini olib, bular biz amborot bitta o'zbeklar bittasida qurol yo'q, bittasini уже yurak qolgan yo'q chiqqani, chunki o'zini hamma akasini, o'zini ukasini yo'qotishdi bular. Hamma hozir uydalar o'tiribdi, chunki biz ko'rib turibmiz, targatovka bo'layotgan joylarni bilishimiz kerak bo'lmasan.
O'sh shahridagi bu shifokor aytgan harbiylarning surprizi haqidagi ovozlarni Kalinin kolxozida yashaydigan suhbatdoshimiz ham tasdiqladi.
Postlarda qishloqdan chiqib, Danitaga boraylik yoki O'zbekistonga qaytib ketib kelayotgan xotinlarimiz atay, bolalarimiz atayligi bo'lsa, yo'lda postda qirg'iz soldatlar, militsiyalar to'sib, bolalarni urib, telefonlarini olib 3 soatdan keyin borib qishloqni vayrona qilamiz. 22-kuni senlarga bizni surprizimiz bor. Kalinin qishlog'i bilan Nariman qishlog'ini yer bilan yakib qolamiz degan ularning shunaqa bir va'dalari bor.
Aka, bu gap bugun bo'layotgan gapmi? O'sha 22-23 kuni Kalinin qishlog'idan Narimonga boramiz degan gap.
Kecha mahallamizda kattasini ushlab chiqib ketishgan. Borib uni ham urishgan va u odamlar qo'shib 3-4 bolalarni ham olib chiqib ketishgan, ularni ham urishgan. Har bir minisani oldida ugrozada.
Bunaqa gap-so'zlar qonli voqealardan avval ham bo'lgan edi va biz bu gaplarni fitnaga uchmaylik deya be'tibor qoldirgan edik deya so'zlarini davom ettiradi bu suhbatdoshimiz.
Bizga 7-aprelda kelgan bu xabar. Olayda qirg'izlar tayyorgarlik ko'ryapti ekan, o'shdi kelib yoqishar ekan degan xabar kelgan. Tayyorgarlarni ko'ringlar degan xabar kelgan, lekin biz bunga ishonmaganmiz. Ey, hukumat bor-u, hukumat qarab turmas desek, yo'q, hukumat soldatlari, militsiyalari qo'shilib birga otishib bergandan keyin nima gap Safrulla keldi deydi opa. Qirg'izistonga kelib, sen nima qilyapsan degan so'raydigan davlat yo'qmi bu dunyoda opa? Sizlardan iltimos qilib so'rardim, shunaqa shu davlatlarga yetkizinglar, bizga yordam qilsin. Nihoyatda qiyinchilikda qolib ketdik opa. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamagan edik. Iymon e'tiqodlik ikki xalq bir-birini shunday qilib so'yib o'ynatsa, o'zbeklardan chiqdi deb o'zim o'ylab ham ko'rdim, lekin o'zbeklardan chiqqan narsa yo'qdi. Hammamiz namozxon insonlarimiz. Qishlog'imizda o'ylab qarasam 90% namozxon. Nihoyat namoz o'qigan inson yomonga boradi. Hattoki shuncha bola chaqalarimiz so'yib, beshikdagi bolalarimiz so'yib ketgandan keyin biz qasos so'rishni o'ylamayapmiz opa.
U shahriga tutash Kalinin kolxozidan ozodlikka ism qoqqan suhbatdoshning so'zlarini eshitdingiz. Demak, shu kabi tinglovchilarimizdan 20-iyun kuni to'plangan ma'lumotlarga ko'ra, o'sha shahrda muvaqqat hukumat iddao qilayotgan tinchlik hukm surmoqda. Ammo bu tinchlik mahalliy xalqning ko'ngliga xotirjamlik emas, faqat xavotir solmoqda.
Demak, o'shlik tinglovchilarimiz bilan muxbirimiz Nodira suhbatlashdi. Yana bir bor eslatib qo'yamiz, ozodlik.org sayti voqealar rivojini kuzatib borishning eng oson yo'li va bu saytga qo'yilgan to'siqni olib tashlashning yo'li esa deraza.net saytidir. Karimov Qirg'izistondagi voqealarni vahshiylik deya atadi nomli maqola ostiga yana boshqa mushtariylarimiz ham o'z fikrlarini qoldirmoqda, xususan o'zini Termizdan Sobir deb tanishtirgan mushtariyimiz Karimovning fikriga qo'shilaman. Albatta, o'rinli gapirgan va ishonamanki, har qanday o'yinlar qurboni bo'lish bu bizga, o'zbek xalqiga emas, O'zbekistonda tinchlik bo'lsin, inshaalloh hammasi o'z yechimini topadi degan fikrlarni qoldirgan. Qadrli tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org saytida qoldirishingiz mumkin. Yana bir bor eslatib qo'yaman, deraza.net bu saytga qo'yilgan to'siqni olib tashlashning eng oson yo'li. Dasturimiz davom etadi. Jalolobod shahrida ham o'shda bo'lgani kabi mahalliy o'zbeklarning uylari, restorani, kafelari yonib ketgan. Jalolobaddagi o'zbek jamoatchiligi vakillariga ko'ra, bu yerda 14-iyunga qadar ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida kamida 700 kishi nobud bo'lgan. Jalolobaddagi Xo'ja mahallasidagi kishilar bilan Basira suhbatlashdi.
Jalolobod shahridagi Xo'ja mahallada faqat o'zbeklar yashaydi. Xo'ja mahallalik Baxtiyor akaning aytishicha, o'shdan so'ng Jalolobodga ko'chgan zo'ravonlik oqibatida birgina shu mahallada 30 dan ortiq uy kuyib kulga aylangan.
32 ta uyda yoqishdi, katta ishxonalar, shu katta kafe, restoranlarda shunaqa joylarda yoqishdi.
32 ta uy yongan bo'lsa, Xo'ja mahallada ichida odam bor edimi yongan uylarda?
Odamlar qochgani qochdi, qocholmagan ikkita ayol kishini tiriklar yoqib yuborishdi, uni suyaklarini to'plab karobkalarga soldik, qaynopasi bilan kelin. Ularni bolalari O'zbekistonga o'tib ketgan shu nimada.
Deydi Jalolobodlik voqea guvohi Baxtiyor aka. Xo'ja mahallada uylarda tiriklayin yonib ketgan Hamida va Malika Nosirovalarni qutqarishning iloji bo'lmaganini Botirxo'ja Xo'jakalonov ham tasdiqlaydi. U o'z mahallasida uylarning yonishi, harbiylar hujumi, halok bo'lgan mahalladoshlarini ko'rgan tirik guvohlardan biri.
Peshinda o'qib, peshindan chiqqanda ungacha o'sha butellarman yuborib kelib, o'sha yerga ini osh uylarda aziz ketib, o'rta oshganda ular qo'rqqandan bittasi bitta podvalga, ikkinchisi bitta podvalga tushgan. Uy sirasini yonib chiqishni iloji bo'lmaganda, hollargacha yonib ketgan, to'liq devor qilgan. Ana shu yerdan shiyas xoshidan bosh suyaklari, mayda suyaklari kishilikni qovallarda osha terib olinganda, terib olib kishini qarab kishiga solib, ikkita dudaga tugib turibdi. Osha archib ko'mdik, deydilar. O'lganlarning qatorida ular ham osha janoza o'qib ko'mildi-da.
Deydi mahalladoshlarini oxirgi yo'lga kuzatgan Botirxo'ja aka. Xo'ja mahallalik suhbatdoshimiz ikki ayolning tiriklayin yonib ketganini ilojsizlik bilan izohladi.
Endi mana qarang, mana hozir shunda qochish iloji bo'lmay qolganda ular qochib, ayol kishi erkaklar masjidda bo'lgan, qo'rqqanidan o'sha kishi bo'lgan ular. O'sha qoch majbur odam qochib yerga bekinishi kerak. Nima qilish kerak? O'sha men o'yin bo'lsa shuna bo'lgan bo'lsa kerak. Ketib qolsa chiqib chiqamiz degan. Yetim ketilmagan uyning oshiyati urush 6 soat oshirdi, urush oshirdi bo'lgan.
Dedi Jalolobodlik suhbatdoshimiz. Botirxo'ja akaning aytishicha, ayni paytda Jalolobaddagi vaziyat tinch, ammo
lekin baribir xavfi bor, ularga ishonch yo'q bo'lyapti, ishonch yo'q. Bu odamlarda ishonch chiqib ketgan odamlarning ichida.
Deydi suhbatdoshimiz. Qirg'iziston matbuotida qochqinlarning O'sh va Jalolobodga qaytayotganiga doir chiqayotgan xabarlarni Botirxo'ja Xo'jakalonov ham tasdiqlaydi. Biroq suhbatdoshimizga ko'ra, bu ketganlarning bari qaytib kelyapti degani emas.
Qaytganlar qaytyapti. Ko'rdim, ko'rdim. O'lda esa Andijon, Olobiddagilar kelyapti.
Deydi Jalolobodlik suhbatdosh. Jalolobodlik Baxtiyor aka kunduzi tinchlikka o'xshagan Jalolobodda tunlari hali hanos o'g'irlik va talonchiliklar sodir bo'layotganini aytadi.
Bu kechqurunda shu ketib qolgan o'zbeklarning uylarini talon-taroj qilishyapti, o'g'irliklar bo'lyapti. Shu o'sha urushni boshlagan qirg'iz odamlar o'g'irlayapti, qirg'iz bolalar. Buni ko'zimiz bilan ko'rdik ham, bir mashinada 10 ta, 15 ta qilib katta mashinalarda kelib, uylarda o'g'irlab ketishyapti. Ay ko'chaga chiqib, biror narsa qilaysiz, urib qo'yishadi. Bir ikkita bolalarimiz o'shna bo'lib, kaltayib, banchada ham yotishibdi. Go'rbalnitsada, Jalolobod shahridagi.
Deydi Jalolobodlik Baxtiyor aka.
Jalloboddan hikoya qilgan tinglovchi va mushtariylarimiz bilan hamkasim Basira suhbat qildi. Qadrli tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Yana shu Karimov, O'zbekiston prezidenti Karimov Qirg'izistondagi voqealardan vahshiylik deya atadi degan maqola ostiga qoldirilgan sharhlarining ba'zilarini e'tiboringizga havola qilsak, o'zini reality deb tanishtirgan mushtariyimiz nega Qirg'izistonga kiritmas ekan? Alisher Soyipovni o'ldirishga kiritdik-ku, aslida Karimovning o'zi ham shu o'yinning bir qismi xolos, u bilan kelishmasdan qilinmaydi bunaqa ishlar. Holbrookni serqatnov bo'lib qolishi, Rushaylaning yurib kelishi bekormi? Har bir tarafning manfaatlari kelishtirilgan. Masalan, Karimovning bu aksiyadan oladigan eng katta manfaati vodiydagi siyosiy islom o'chog'idan qutulish degan fikrni qoldirgan bu mushtariyimiz. Istanbuldan o'zini Bono deb tanishtirgan mushtariyimiz esa prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovni yana bir bor olqishlayman. O'rtoq Karimov, men siz haqingizda umuman noto'g'ri fikr yuritgan ekanman, lekin aqlimdagi fikrlarni bitta aytib o'tibsiz. Sizday aqlli boshqaruvchi dunyoning hech qaysi chetida yo'qdir. Fikringizga 100% qo'shilaman. Alloh sizga ham bizga ham o'zi madad bersin. Men sizni juda yaxshi tushunib turibman. Qani endi bir kun kelib siz bilan ko'ngil yozishsak degan fikrlarni qoldirgan bu mushtariyimiz. Qadrli tinglovchi, agar siz ham saytimizda berilayotgan va efirimizga berilayotgan maqola va xabarlarga fikr mulohaza bildirishni istasangiz, marhamat qilib www.ozorlik.org saytiga kiring. Bu saytga qo'yilgan to'siqni olib tashlashning eng oson yo'li esa deraza.net saytidir. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik tinglovchilarimiz ham Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli voqealarga o'z munosabatlarini bildirmoqda. Shahrisabzdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'z ismini aytishni istamadi, lekin mana bu fikrlarini yetkazib qo'yishimizni iltimos qildi.
Mana keyingi kunlarda nonisoniy harakatlar qilib qirg'iz madadiyonlari o'zbek xalqiga nisbatan ommaviy qatlom qilganligi uchun keskin qaralaymiz va bularni xatti-harakatini orqasida uchinchi kuch turibdi deb o'ylayman va bularni xalqaro tergov, xalqaro ekspertiza o'tkazib bularni xatti-harakatlari tadbirkorlarga nisbatan munosib javob oladi deb o'ylayman va millatdoshlarimiz O'sh va Jalolobodlik o'zbeklarga sabr, chidam tilayman. O'ylaymanki, mana bu gumanitar keladigan yordamlar ularga o'z vaqtida yetib bormayapti deb aytibdi. Mashlarni boshqa bir koridor tasib, boshqa bir yo'nalishdan yuborilsa maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylayman. Qolaversa, mana bu moddiy yordamdan tashqari valyuta tushumlarini O'sh banki ochilib, O'sh bankiga to'g'ridan-to'g'ri chiqsa juda maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. O'ylaymanki, mana saraton kirdi, mana etdan endin kuz kiradi, qish qirovli kunlar boshlanadi. Mana shularga uy joy masalasini zudlik bilan hamdo'stlik mamlakatlari birgalikka tiklab berilsa juda ham bir yaxshi ish bo'lar edi va fursatdan foydalanib xorijda istiqomat qiladigan Erk Demokratik partiyasi nimasi yetakchisi Muhammad Solihga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va u kishi befarq bo'lmay oltin so'zlari bilan munosabat bildirdilar va bir akamiz mana xalqaro Gaga nimasiga bildirdi, u kishiga ham minnatdorchiligimni bildiraman. Bir oddiy o'zbekistonlik radio tinglovchi sifatida mana bosiqlik bilan hatto harakatlar qilgan bizni yurtboshimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman va barchani mana shu ishlarga imkon qadar yordam berishini so'rayman.
Sharhisabzdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning fikrlari edi. Pragadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'zini Bahrom Toshmatov deb tanishtirdi va mana bu fikrlarini ilgari surdi.
Men Pragadanman, Toshmatov Bahromman. Qirg'iziston bo'yicha o'zim fikrimni bildirmoqchi edim, aka. Hozirda butun o'zbek xalqiga, butun dunyoga tarqalgan o'zbeklarga murojaat qilmoqchiman. Mana shu qirg'inda qirg'inda aziyat chekayotgan insonlar hozir nima qilar holatini bilmaydi. Butun dunyo tarqalgan o'zbeklarga murojaat qilmoqchimanki, ularni bir minutga bo'lsa ham ular mana shu ular o'z o'rniga qo'yib ko'rishlarini iltimos qilmoqchiman va hatto dehqondan tortib to katta lavozimgacha ishlaydigan insonlar uchun aytyapman. Misol uchun o'z otasini oldida o'z qizini zo'rlash, o'z ko'zi oldida onasini yoqib yuborish va ko'z yoshlari o'rniga qon oqishi bu musulmonchilikka to'g'ri keladigan ishlar emas. Men aytmoqchimanki, shunday masalani o'rtoq qilmoqchiman. Bitta xayriya shoti ochilsa hamda O'zbekistonda 25 million aholi, ya'ni 28 million aholi qanchadir unisi hozir qorong'u, lekin imkoniyati bor odam hatto bir so'mdan tashlasa shot uchun bir so'mdan ancha pul yig'iladi. Agar 1000 so'mdan bersa, ancha pul yig'ilish imkoniyatiga ega va O'zbekistonda ancha boy insonlar bor. Mana shu boy insonlar o'zini pulini xudo yo'lida sarflaydigan payti kelmadimikin deb o'ylayman. Har bir inson imkoniyat bo'yicha, masalan, bittadan ko'rpa, bittadan yostiq bersa ham juda katta yordam bo'lardi. Hozir bu zulm ko'rgan insonlar koma holatiga tushib nima qilishlarini bilmasdan bosh qotib turibdi-da aka. Endi telefon qilib biz ham o'ylanib qolamiz, hali gapirdan gapimiz ham topilmay qolyapti hozir. Bu holatni eshitib ochiga agar vijdonda ozgina bir ko'nida o'zbekman degan odam hammasi yig'lagan bo'lsa, to'g'risiga biz ko'zimizdan ochib yig'lab yubordik bu holatni eshitib. O'shunga imkoniyatimiz boricha bitta katta shot olsak, shu xayriya shoti qo'limizdan kelganicha qanchadan bo'lsa ham imkoniyati bor odam ozginadan pul bersa juda katta pul yig'iladi bu va mana shu yonib ketgan uylar va hozir yana ham issiq O'zbekistonda havo yaxshi, ertaga yana bir oy ekadan keyin sovuq tushadi. Bularni holati mavhum bo'lib qolishi ehtimoli bor. O'shaning uchun 28 million aholini har bir inson ozgina bo'lsa ham o'ylab ko'rishni iltimos qilaman aka.
Pragadan qo'ng'iroq qilgan Bahrom Toshmatovning fikrlarida dasturimiz davom etadi. O'sh va Jalolobod fojiyasi Afg'onistondagi o'zbeklarni ham befarq qoldirmadi. Afg'onistonlik o'zbeklar Qirg'izistondagi millatdoshlariga o'tkazilgan zulmdan qayg'udalar, dedi muxbirimiz. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan poytaxt ko'chalariga chiqib, O'sh va Jalolobod xunrezliklari borasida Afg'onistonlik o'zbeklar fikrini o'rgandi.
Marhamat qilib, o'zingizni tanishtiring birinchidan.
Otim Ahmad, Foriya viloyatidan bo'laman. Kobulda yashayman.
Mana sizga ma'lum, shu yaqinda Qirg'izistonda bo'lib o'tgan to'stoponlar, janjallar, urushlar o'zbeklar, qirg'izlar orasida. Siz bir Afg'onistonlik o'zbek yosh sifatida munosabatingiz qanday mana shu ikki millat orasida o'sha yerda bo'lgan xunrezliklar borasida?
Albatta, o'ylab qaraganda juda ham achinarli holat bu va haligacha mana biz hozir televizion orqali xabarlarni kuzatib boryapmiz. Umuman bilmaymiz sababi nimaligini va achinarli holat shundaki, haligi o'zbeklar, qirg'izistonlik o'zbeklar halok bo'lib bormoqda, lekin asl sababi ma'lum emas va bizga juda ham bir achinarli holatda bu.
Endi shu siz nazaringizdan nima bo'lishi kerak bu yerda? Qandaydir masalan bir yosh sifatida nima demoqchisiz? Masalan, Qirg'izistondagi millatdoshlaringizga maqsadim o'zbeklarga, qirg'izlarga.
Ularga biz aytmoqchimizki, aslida bunda olib qaraganda qirg'iz yo o'zbek yo turkman bo'lsa bo'la, umuman hammasi o'zi hammamiz bir oiladanmiz, hammamiz ham bir o'sha turkiylarimiz. Umuman olganda jangini keragi yo'q menimcha, lekin kimdir balkim aybdor bo'lishi mumkin. Aybdorni avval aniqlasa yaxshiroq bo'lar edi va undan keyin qo'llaridan kelgancha ushbu urushlarni tezlik bilan to'xtatsa yaxshiroq bo'lar edi mana fikrimcha. Chunki ikki birodarni urushi menimcha juda ham bir yomon oqibatiga olib keladi.
Otim Muhammad Hasan, Foriya viloyatidan bo'laman. Hozir Kobul shahrida yashayman. Umuman olganda meni fikrimcha bu Qirg'izistonda yuz bergan urushlar va to'qnashuvlar tuzuk bo'lmagan. Minglabcha kishilar, yani xalqi, aholi, oddiy aholi ovora bo'lgan, yuzlab kishilar ushbu urushlar tufayli o'lgan. Bu men bir afg'onistonlik yosh sifatida bu urushlarni juda bir yomon achinarli deb bilaman. Bunday urushlarni umuman olganda mana shu o'sha mamlakatni yomon vaziyatga keltirishi mumkin. Biz ko'rib turibmiz o'sha joylardagi urush boshlangan, jang boshlangan o'sha mamlakatning vaziyati kun sayin o'tishi bilan buzilib yomonlashib bormoqda.
radiolarga eshitdi, televizorlarga ko'rdi, mayda bolachalarni shundoq o'ldiribdilar, xotinlarni o'ldiribdilar. Bizlar shu kunlar bizlarni ham boshimizga kelgan edi. Qiyin kechdi, o'zbeklarni nimasiga, g'amiga bizlar ham sharikmiz. Bizlar ustimizga shodisa kelganda Pokistonga ketdi, ovora bo'ldi, toliblar qishloqlarimizni bosib oldi, uni o'ylar bizdan ovora bo'ldi, qochib chiqdi, narsa bo'ldi, bizlar ustimizga ham shukrlar kelgan edi. Qirg'izlar va o'zbeklar urushmasinlar, bu janjallashmasinlar, bular ittifoq bo'lib yursalar yaxshi bo'ladi.
Men Jamol Nosir Kobul yashovchilaridan biri bo'laman. Menimcha bu urushlar shu ikki millatga hammasi bir otga tutiladi, turk deb aytiladi agarda qirg'iz deryo o'zbek deb. O'sha johillikdan, o'sha nodonlikdan menimcha yuz bergan bo'lsa, o'sha do'stlarimiz, o'sha inovalarimiz Afg'onistonga bir nazar solsalar, bir qarasalarki Afg'oniston shu urushlar oqibatida nima vaziyatga ega bo'lgani, hozir bizlarda hech narsa yo'q.
Qadr etinglarcha, dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.
Moskva meri Yuriy Lushkov o'z
Moskva hukumati yaqin orada Moskvaliklar kodeksi nomini olgan qoidalar majmuasini joriy qilmoqda. Moskva shahar mintaqalararo aloqalar qo'mitasi rahbari Mikhail Salamentsev so'zlariga ko'ra, bu qoidalar Moskvada noibiy yoki vaqtincha yashash uchun kelayotganlarga ko'mak bo'ladi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Moskva meri Yuriy Lushkov o'z chiqishlaridan birida Rossiya hukumatini olib borayotgan migratsiya siyosatini tanqid ostiga oldi. Biz kvotalar tizimini buzib tashladik, patentlar joriy qildik. Bizga muhojirlarning o'sha 1000 rubli kerak emas. Men patent to'g'risida qonunni o'yinchoq deb hisoblayman, dedi Moskva meri. Moskva hukumati yig'ilishlaridan birida Yuriy Lushkov poytaxtda chet ellik mehnat muhojirlari sonini kamaytirib borish kerakligiga alohida to'xtalib o'tdi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Moskva shahar deputatlari bir-biridan ajoyib va g'aroyib qonun qoidalari joriy qilishga shoshilmoqda. Rossiyskaya gazetaga bergan intervyusida Moskva hukumati vakili Mikhail Salomentsev Moskva asrlar davomida shakllangan rus madaniyati va an'analariga asoslangan shahardir va bu yerga kelayotganlar bu qoidalarga rioya qilmoqlari kerak, dedi u. Natijada Moskva meriyasi poytaxt mehmonlari uchun maxsus moskvaliklar kodeksini ishlab chiqdi. Mazkur kodeks hatto moskvaliklarni ham hayron qoldirdi. Hukumatning bu kabi aksil migratsiya faoliyati aynan teskari natijalar berishi mumkin deb hisoblaydi muhojirlar tashkiloti forumi raisi Lidiya Grafova.
Конечно, приветствую в принципе любой маломальский шаг к интеграции, к адаптации.
Men so'zsiz bechora muhojirlarni birlashtirishga olib keluvchi har qanday amalni qo'llab-quvvatlayman. Lekin doimo Moskva hukumati hamma balolarda muhojirlarni ayblashini yodda tutaman. Moskvalik kodeks kelgindilarga ko'chada mol so'yishni, balkonda shashlik qilmaslikni tavsiya etadi. Lekin bu yerda oddiy tarbiya haqida gapirish kerak. Uning milliy mansubligi esa boshqa masala. Menimcha, muhojirlar moskvaliklardan ko'proq qonun buzmasa kerak. Bizda bunday hukumat borligidan uyalishimiz kerak, dedi muhojirlar tashkiloti forumi raisi Lidiya Grafova. Moskvalik kodeksi paydo bo'lishining o'zi tahqirlash, deb hisoblaydi yana bir asl moskvalik suhbatdoshimiz, fuqarolik ko'mak tashkiloti raisi Svetlana Ganushkin.
Это просто нелепо придумывать какой-то кодекс поведения для какой-то специальной группы людей.
Moskvada doimo yoki vaqtinchalik istiqomatga kelayotganlar uchun muayyan qoida ishlab chiqishning o'zi haqorat. Qonunni hech kim buzmasligi kerak. Bu hammaga shunday ham tushunarli. Unday bo'lsa, mahalliylar uchun ham muayyan qoidalar kiritishga to'g'ri keladi, dedi fuqarolik ko'mak tashkiloti raisi Svetlana Ganushkina. Ganushkinaning fikricha, bu qoidalar insonlarning konstitutsiyaviy huquqlarini poymol qilishdir, milliy qarama-qarshilikni kuchaytirishdir.
Видно направлен не против немцев, не против французов. Он направлен в наших бывших сограждан.
Нима, франциаликлар келса уларга французча гапиришни тақлаймизми? Yo'q, albatta. Kodeks nemislarga, fransuzlarga qarshi emas, aynan bizning sobiq ittifoqdoshlarimizga qarshi qaratilgan. Bu axir qip-qizil rasizm-ku, deya ajablanadi Svetlana Ganushkina. Moskva hukumati taklif qilgan rejada maktab dasturlariga ona tilini faqat fakultativ tarzda, ya'ni darslardan tashqari o'qitishni joriy qilish ko'zda tutilgan. Rossiya armanlari ittifoqi prezidenti Ara Abramyan mazkur o'zgartirishlar salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin deb hisoblaydi.
Здесь хорошего ничего нет. Союз армян России даже не представляет, что
могут сейчас так принимать.
Bu qoidalarda biror yaxshilik ko'rmayapman. Rossiya armanlari bu qoida qabul qilinadi deb xayolga ham sig'dirishmayapti. Biz Moskva hukumatiga, Dumaga o'z fikrlarini o'zgartirishlari talabi bilan murojaat qilamiz, dedi Rossiya armanlari ittifoqi prezidenti Arabraman. Mazkur qonun uzoq yillardan beri Moskvada yashayotgan o'zbeklarning ham huquqlarini kamsitadi, deya o'z munosabatlarini bildirdi vatandosh mintaqalararo o'zbek birodarligi prezidenti Usmon Baratov.
Естественно, отрицательно. Бу хозырги давырдаги русский фашизмды бир түрү. Фашизм не только мана молодчиклар, скинхедлар кочуп жүргөн. Фашизм бу тепада ham бар. Катта лавазымда иштеткен, галстук кийгенлер, адамдар катта рахбарлар ичиде ham бар. Факат булар фашизмды ачык көрсөтмөйдү. Мына шундай хакыл канунларды киргизип, чисто расизм сомондор билинип турат.
Деди Усмон Баратов. Баз мутахассислар фикирге көрө, Москвалык кодексе Россия конституциясынын 19-чи ва 26-чи moddalarning qo'pol buzilishidir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz yarim daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.